Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në Radio Evropa e Lirë në këtë cikl që ja kemi dedikuar personave LGBTI+ në Kosovë. Shumë persona të këti komuniteti në Kosovë janë dëbuar nga shtëpit e tyre si pasoje mos pranimit nga familjarët. Ajo që mbetet sfidë mjaftë madhe për ta është mungesa një strehe për persona të këti komuniteti. Në Shqipëri ndërkohë ekziston një qendër i tillë ku ka raste kur pranohen edhe persona nga Kosova, me gjithë limitet që kanë si hapësirë. Sot flasim me Adelaida Alikaj, drejtoresh ekzekutive e qendrës Streha në Shqipëri. Unë jam Dije Morina. Adelaida, faleminderit që na bashkohesh sot.
Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi për mua të diskutoj, të flas dhe të jem e ftuar në studio. Faleminderit edhe për është gjithmonë kënaqësi për mua të flas për punën që bëj, për rëndësinë që ajo ka. Dhe duke qenë se një pjesë siç e prek pak një pjesë e rasteve që ne punojmë vin nga Kosova, jam e lumtur të flas, nuk pyetem shpesh specifikisht për këtë, kështu që faleminderit për ftesën.
Adelaida, po na tregon fillimisht pak për strehimorën tuaj, kur keni nisë me punën?
Po, strehimorja ka nisur në vitin 2014 si një projekt i dy organizatave që tashmë ishin themeluar në Shqipëri, e Aleancës LGBT dhe Pro LGBT-s. Nisi si një nevoj e përgjatë punës e organizatave për dhe shërbime edhe si nevoj e komunitetit për të pasur një vënd ku të qëndrone, sepse me nisjen edhe me daljen dhe të folurit në Shqipëri pak më hapur për komunitetin LGBT që deri për para jo shumë larë viteve ka qenë një temë që nuk prekej, nuk flitej, nuk kishte organizata që aktivisht punonin për komunitetin, duke u rritur vizibiliteti i çështjes, u rrit edhe dinamikat në komunitet, u rrit për disa u përmirësua në nivel emocional, u përmirësua, u gjetën vendi që njëri tjetrin, komuniteti filloi të vinte, të mbledhej bashkë, të ishte më i fuqishëm, të ndiej se kishte persona të tjerë të ngjashëm me ta, dhe por në aspektet sociale ka pasur edhe dinamikat e para dhe Streha është hapur për të adresuar dinamikat e para të mos pranimet. Ne dim që sa herë që flitet për komunitetin, do të ndahet audienca pro dhe kundër, do të nisin ato diskutimet. Dhe Streha prandaj nisi sepse një pjesë e madhe komunitetit filluan të përballeshin me sfida dhe situata që në momentin që ata nuk ekzistonin në termat në nivelin publik nuk ishin dhe kur ishin më të dukshëm filluan të nisnin edhe problematikat me strehimin, me qenit pa pranuar, me dinami me dhumë, që ka qënë, ka egzistuar në faktisht u bëme dukshme.
Mm-hmm. Marë parasysh stigmën rreth këti diskutimi edhe në Shqipëri, edhe atëherë kur keni fillu jo, edhe aktualisht, po edhe në Kosovë. Cila ka qenë pjesa më sfiduese kur fillu të punën?
Pjesa më sfiduese ka qenë siguria personave të cilët po kërkonin të gjendur, të pastre, shumica, një pjesë e madhe përfituese ishin edhe të kërcënuar. Siguria ka qenë një nga sfidat më të mëdha, të stabilizojë, pastaj në nivel institucional ka qenë një gjë e re, të stabilizojë një institucion të ri me një kaosë të re, me nevoja specifike, pra ka qenë sfiduese për gjithë njerëzit që kanë punuar atëherë, vazhdojnë të punojnë sot, për mua, për ka qenë goxha sfiduese.
Aktualisht sa është kapaciteti në qendrën tuaj?
Aktualisht ne kemi kapacitet prej 8 personash në qendër. Ka qenë në varësi të ambienteve që ne kemi, nga 10 ka kaluar në 8. Kemi pas një reduktim kapacitetit për të shërbyer më mirë, për t'i lënë secilit një hapësirë më nevojshme. Edhe me
edhe me këtë pak hapësir ju keni vend për ata nga Kosova që kërkojnë ndim. Sa janë aktualisht? A ka aktualisht raste nga Kosova?
Po, aktualisht ka dy persona që janë të referuar. Ka persona që gjithmonë ka vend, absolutisht, gjithmonë ka vend në streg, pavarësisht numrit të vogël për këdo që ka nevojë, për këdo që gjendet në një situatë që strehimorja ngelet fatkeqësisht ndonjëherë për shkak të problematikave që të sjellin në një strehimore, kur ajo ngelet opsione, ka vend, absolutisht. Dhe për personat që vinë nga Kosova, thuaj se gjatë gjithë kohës ne kemi raste që janë, që vinë të referuar nga aty, sepse mungesa e një strehimore janë në Kosovë, bëjnë që raste të kërkojnë ndihmë këtu tek streha.
Në Kosovë, edhe pse është premtuar që 4 vjet ende nuk ka një strehimore për personat e komunitetit LGBTI+. Drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, Adelin Sahiti, thot se projekti u pezullua vitin e kaluar për shkak të mungesës së praktikave të nevojshme për funksionalizimin e ti. Fillimisht përfaqësuesit e komunitetit kanë kërkuar që strehimorja të vendoset në periferi të Prishtinës për arsye sigurie. Megjithatë, më vonë të njëjtët përfaqësues kanë propozuar që lokacioni të jetë në zonë urbane, gjithashtu për arsye sigurie, ka thënë Sahiti për Radio Evropa e Lirë në Qershor. Por Arber Nuhiu, udhëheqës i qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore në Kosovë, thot se kjo deklaratë nuk qëndron. Ai thot se vetë zyrtarët komunal në Prishtinë kanë sugjeruar të ndryshohet lokacioni që ishte përcaktuar fillimisht për shkaqe sigurie. Vetë zyrtarët e komunës na kanë thënë që është problem të ndërtohet aty sepse banorët e kanë kuptuar se çfarë po planifikohet dhe është e rrezikshme. Ky është sugjerim dhe dakordimi përbashkët. Normalisht që është dashur të ndryshohet pastaj lokacioni, nuk është që ne kemi ndërruar mendim, thot Nuhiu. Në Kosovë aktualisht ka vetëm strehimore për gratë, të cilat përjetojnë dhunë në familje. Nuhiu tregon se këto strehimore nuk janë mikpritëse për personat e komunitetit LGBTI+. Një djalë gay nuk ka asnjë mundësi të hyjë në strehimore të grave, për një grua transgjinore është gjithashtu problem. Ndoshta për gratë lesbike do të ishte më e lehtë, por për djemt gay e për gratë transgjinore të tjerët është shumë problem, thot Nuhiu. Edhe pse thot se nuk mbahen statistika, Nuhiu vlerëson se janë rreth 20 deri 30 raste në vit që kanë nevojë për strehim. Puna për ndërtimin e një strehimoreje për komunitetin LGBTI+ në Prishtinë kishte nisur qysh në vitin 2021, kur Drejtoria Mirëqenies Sociale kishte parapar rreth 300.000 euro për ndërtimin e saj. Megjithatë, edhe në javën e krenarisë si vjetme në Prishtinë që u mbajt nga 3 deri më 8 qershor, sërish u theksua problemi premtimit të pambajtur për ndërtimin e kësaj strehimoreje. Nuhiu shprehet i pasigurt se kur mund të finalizohet projekti, ndërkohë drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës thot se pasi të përcaktohet lokacioni i ri, atëherë mund të nisë puna për ndërtimin dhe funksionalizimin e qendrës. Asajo nuk ja përgjigje konkrete në pyetjen se kur mund të pritet finalizimi i saj. Si pas raportit vitit 2024 të organizatës Amnesty International, personat LGBTI+ në Kosovë përballen me diskriminim dhe nivel të ulët të pranueshmërisë në shoqëri. Në një raport të publikuar në mars të vitit 2024 nga Spartacus Gay Travel Index, Kosova është renditur si vendi më pak mikpritës për personat e komunitetit LGBTI+ në mesin e vendeve të Ballkanit dhe më keq se vendet e Bashkimit Evropian. Keni raste kur familjarët vinë të streha në kuptimin arsyeja kryesore pse këta njerëz kërkojnë ndihmë te ju është fakti se dëbohen nga shtëpitë e tyre kur flasin hapur lidhur me orientimin e tyre seksual. A ka raste kur familjarët e tyre vinë dhe kërkojnë sharem ose kërkojnë të takohen me ta?
Po, marrëdhënia me familjarët është komplekse, rastet ndryshojnë nga njëri tjetri, ka raste që kanë marrëdhënie shumë të tensionuara që thuaj se komunikimi mungon ose edhe më keq është në terma shumë të acaruara midis palëve. Ka raste që personat që vinë në stres nuk kanë bërë coming out dhe në një farë mënyrë marrëdhëniet duken disi më të qeta, por në çdo moment nevoja për të punuar me familjarët edhe ata janë prezent edhe në punën tonë, janë prezent sepse janë prezent në jetën e personave që strehohen këtu. Familja është shumë e rëndësishme për këdo dhe edhe rastet të cilat kanë marrëdhënie jo të mira, më të agravuara në dinamika, edhe ata e ndjejnë këtë mungesën e suportit nga familja dhe vuajnë. Dhe edhe rastet që vendosin dhe kërkojnë, sepse streha bën edhe ndërmjetësim me familje si pjesë e shërbimet. Nëse një person ka nevojë, ka dëshirë, shpreh si një nga gjërat me cilat do të punoj përgjatë qëndrimit këtu të stabilizojë marrëdhënien me familjen, qendra streha dhe stafi psikosocial që ne kemi në mënyrat e veta punon bashkë me rastin për të pasur një ndërmjetësim me familjen. Në të gjitha rastet, familja është goxha prezente dhe suporti tyre është shumë domethënë se mënyras marrëdhënia dhe në nivel personal se sa i qetë personi është. Për shumicën e rasteve, mund të them nga eksperienca në disa vite, është shumë mirë kur arrijet mbështetja edhe komunikimi me familjen.
Pra, keni raste kur përfundojnë me le të themi ndërmjetësimi ju i ka sukses edhe familja veç afrohet me personat e strehun?
Po, kemi pasur raste dhe janë raste suksesi për ne, për punën, për objektiva që arrijen, por jo vetëm, po edhe kur shohim se sa çliruese, se sa e rëndësishme është kjo për vetë personat, po edhe për familjarët. Ne dim që lidhjet familjare janë shumë të rëndësishme, absolutisht edhe ndikojnë në mirëqenien tonë. Një pjesë e madhe e lidhjeve shkëputen sepse ende në Shqipëri, edhe në Kosovë, mendimi të tjerëve është shumë i rëndësishëm. Dhe ndonjëherë prindrit vendosen përballë një dileme shumë të madhe, po dhe një presioni shumë të madhe të shohin fëmijën dhe mirëqenien, apo të shohin se si po preket çdo gjë që ata kanë ndërtuar, emri, prindrit vuajnë njësoj kur fëmijët nuk pranohen edhe ndonjëherë i shtohen kësaj në mënyrë të pa drejt për fëmijën, për personin, se ne mbështesim persona që janë mbi 18, por po e them në marrëdhënien familjare prind fëmijë, kur i shtohen ndonjëherë në mënyrë të pa drejt, po thoja, këti grupit që bëhet jo pranues. Po kjo, pastaj, në disa raste, nëse mund të ndaj vëzhgim, është të dyja palët, ndonjëherë është mirë të qëndrojnë duke procesuar të gjithë gjën, edhe rastet që ne punojmë marrin kohën e tyre, jo gjithmonë janë gati dhe asë nuk duan të kenë kontakt, por vjen një moment që e kërkojmë të kontaktin nga ana tjetër, të marrit kohë dhe për familjen, të mësohen qoftë edhe me dinamikat që ndryshojnë, sepse me nga opinioni dhe se çfarë se sa i rëndësishëm është mendimi të tjerëve, preken edhe prindrit, preken ngrën pikë pyetje të u duhet një kohë të dyja palëve për të pranuar njëri tjetrin dhe sfidat, edhe kemi edhe histori shumë të bukura që kanë nisur me mospranim, me kërkesë për të ndryshuar, me një kërkesë shumë të fortë që familjarët ndonjëherë bëjnë për personat LGBT që ata të ndryshojnë, të përpiqen e të tjerë, që shkakton shumë vuajtje. Pas kësaj të dyja palët vinë në një komunikim, në një ndërmjetësim, edhe vendosin marrëdhënie dhe fillojnë ta njohin njëri tjetrin, edhe ta shohin për atë që janë në tërsi, jo vetëm duke zmatuar dhe edhe duke i dhënë një konotacion negativ orientimit seksual ose identitetit gjinor.
kur e krahasoni Kosovën me Shqipërinë, ishit u i përmendë dy vendet, si që ndrojnë këto dy shtete në respektimin e të drejtave të komunitetit LGBTI+, ju kemi pa juve aktive edhe në mbështetje të personave LGBTI+, në Kosovë, gjatë javës krenarisë, por edhe në ngjarje të tjera, si e sheni Kosovën dhe Shqipërinë në këtë aspekt?
Ka goxha ngjashmëri në situatën, në atmosferën, në klimën e mbrojtjes së drejtave të njeriut, në të dyja vendet u shoh dinamika të ngjashme, si nga mbështetja, si nga ata në front line, mund të them, janë organizatat e shoqërisë civile në të dyja vendet, dhe janë që mbrojnë interesat e grupeve të drejtat e njeriut. Nuk e di nëse mund të bëj krahasime për mbështetje të qeverisë. Unë isha shumë e lumtur që mora pjesë në javën e krenarisë në Kosovë dhe që marshimit ju bashkua dhe kryeministri i vendit, që është gjëja pozitive, dhe prezenca një figure të tillë në një marshim të tillë është shumë e rëndësishme si mesazh për të dhënë atë mbështetjen e qeverisë që që ne nuk e kemi gjetur ndoshta as të fort, por pak a shumë mund të them që qëndrojnë në të njëjtin nivel. Mund të shohësh problematika në Shqipëri edhe në lidhje me mbështetjen e qeverisë, mund të shohësh edhe në Kosovë, besoj, edhe zvarritja pak e strehimores mund të sjell pak edhe pak kënaqësi apo nevojë që ndryshimi të ndodhë. Sfidat janë të ngjashme. Më vjen keq ndonjëherë sepse për mua shqiptarët janë një kom që duan të mirën, e duan të bukurën, e duan ndryshimin. Por dhe në Shqipëri dhe një Kosovë shohë një qarje, një ndarje, pavarësisht se thelbi është njëjtë tek të gjithë, disa marrin guximin të shkojnë dhe të shohin përpara. Dhe ne kemi klasa dhe njerëz shumë të emancipuar në Kosovë dhe në Shqipëri, që i njohin të drejtat e njeriut, absolutisht, edhe janë goxha të formuar, dhe kemi një pjesë tjetër shumë rezistente prapë në të dyja vendet. Ndërkohë që unë besoj absolutisht se të gjithat, pavarësisht ndasisë që marrin edhe ka dy kampe të kundërta vazhdimisht, unë shoh potencialin duke parë dhe Shqipërinë dhe Kosovën, se sa shumë ka ecë dhe ecin, dhe ne duam progresin. Mm-hmm. Por ndonjëherë disa njerëzve në të dyja vendet u duhet pak më shumë nevojë për kohë për të përqafuar edhe ndryshimin, sepse progresi dhe ndryshimi shkaktojnë frikën, dhe ne duam që gjërat ndonjëherë të qëndrojnë ashtu siç janë, dhe ndonjëherë kjo nevoja për të mbajtur gjërat dhe kjo frika e madhe se çfarë do sjell e ardhmja, diçka e panjohur, diçka që nuk e prekim dot, na mban edhe në një gjendje që gjërat mund të shkojnë keq, por është e njohur që natyra njerëzore është e tillë, ndonjëherë e njohur pavarësisht se sa dëmtuese mund të jetë, është e njohur, edhe çfarë i frikson njerëzit është ndryshimi apo avancimi. Edhe me drejtat e njerëzit, më vjen keq prapë në të dyja vendet ka ende njerëz që i diskutojnë të drejtat e njerëzit, na që duan të hapin një diskutim që të çon pas në kohë. Por prapë unë duhet besoj dhe e shoh vazhdimisht në punën time atë shpirtin përparimtar të edhe që duan progresin dhe të mirën.
Adelaida, çfarë të bën ty ndryshe nga ky grup i njerëzve që e përmende? Ata që guxojnë të rrezikojnë dhe ata që janë pak më i friksohen ndryshimet, çfarë të ka bërë ty që të nisësh këtë rrugë me punën që e bën sot?
Kjo është një pyetje shumë e bukur. Më vjen të them disa gjëra. Së pari, në nivel personal, mua më pëlqen të marrë sfida edhe kryesi gjërat i nisë nga vetja. Nëse ka gjëra që Nëse unë dua ndryshimin, si fillim e kam nisur nga vetja, dhe e sfidoj vetëm vazhdimisht për të pranuar, për t'i hapur këtë kapacitetin mendor, shpirtëror që kam, dhe unë besoj që çdo njeri prapë mund ta bëj. mendoj që familja gjithashtu më ka ndihmuar që të dua të kem një kujdes për tjetrin, edhe të mund të, edhe nëse vetë jam mirë dhe të shoh dikë që nuk është, të shqetësohem për këtë gjë. Nuk jam mësuar me një indiferencë. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që kam jam rritur me disa besime dhe vlera dhe nuk kam pasur frikë t'i vë në pikpyetje. Unë mendoj që është një përgjegjësi që ne i kemi, që është individuale dhe sociale, që ne të vëmë në pikpyetje dhe të sfidojmë të gjitha besimet që ne kemi. Një individ i rritur nuk mund ta anashkaloj këtë. Ka gjëra dhe vlera të cilat unë i ruaj nga familja ime, nga shoqëria, nga shkolla që unë i kam marrë, dhe ka ardhur një moment kur kam qenë e rritur që kam nisur ti sfidoj. Unë sot gjërat që i ruaj nga familja janë me zgjedhje. Janë me zgjedhje sepse unë i kam kuptuar. Kur je i vogël ti thjesht ndjek gjërat që të thonë. Dhe unë mendoj që është përgjegjësia e çdo të rriturit ti sfidoj. Dhe nëse unë kam tre vlera sot, ato janë vlera jo të marra shabllon. Janë vlera të cilat unë kam guxuar që ti sfidoj, ti vë në pikpyetje, dhe nëse kanë ngelur me mua, do të thotë që janë të mia. Dhe ne vazhdimisht problemi është me njerëzit që nuk ndryshojnë as që marrin vlera gjithandej, marrin mendime, marrin qëndrime, kopjojnë në një farë mënyre, nuk dinë thelbin, nuk e testojnë asnjëherë dhe e shesin si të tyre. Dhe pastaj ka shumë kontradikta vetë tek njerëzit që janë që nuk i pranojnë në ndryshimin, nuk e marrin të guximin. Dhe unë e theksoj që është përgjegjësi e një të rrituri që të sfidoj këto besimet edhe të tregoj se cilat janë të tia, duhet të ndarë. Në mendoj që kjo do të ndihmonte shumë këdo për të ditur edhe për të qenë i qartë në mënyrën se si pozicionohet edhe ndaj tjetrit, edhe ndaj shoqërisë, edhe ndaj dikujt që e pëlqen ose nuk e pëlqen. Nuk mendoj që ne duhet të pëlqejmë çdo gjë. Por ne duhet të sigurohemi që gjërat që themi janë tona. Kjo për mua është përgjegjësi.
E përmendëm pak që në Kosovë është pak problematike puna e një strehimore, do më thënë, kam betë si projekt ende pa u finalizu, është ende larkë finalizimit. Prej te e si drejtoreshe ekzekutive e strehës, cilat janë këshillat që Kosova duhet të ndjek, qëfar duhet bëj Kosova në trajtimin e le të themi viktimave të dhunës në familje ose të gjithë ata që kanë nevojë për strehë e që i përkasin komunitetit LGBTI+.
Në një bot ideale unë nuk do doja që të kishte strehimore për personat e komunitetit LGBT, dhe do doja që gjërat të ndryshonin aq shumë sa që të mos kishte fare nevojë për një strehimore, por situata është që ka dhe puna e strehimore, si që thash, por është e rëndësishme që strehimoria të jetë, sepse ne dim shumë mirë para gjykimet që ndodhi dhe dim shumë mirë se cila është klima. Një person LGBT nëse ka të njëjtat nevojë për strehim, apo për shërbime, si një grua ose një burr heteroseksual nuk do t'i marrë në sistemet, pavarësisht se strehimore mund të ketë të ndryshme, është ende shumë larg që të gjitha këto, sepse pyetja ngrihet vazhdimisht pse specifikisht, dhe mua personat që më pyesin pse specifikisht për komunitetin LGBT, më duket shumë pyetje hipokrite, sepse ne e dimë se si është situata, ne e dimë se si personat vetëm për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor nuk e kanë sistemin aq të thjeshtë, dhe ne shohim raste të diskriminimit dhe në Shqipëri edhe në Kosovë, por dhe më gjerë, edhe vendet që janë më të zhvilluara me profesionistë, ne ndajmë sfida që nuk i mendojmë, por i kemi shumë të përbashkëta, sepse në shoqëri ende është në disa vende është tabu, dhe Shqipëria dhe Kosova nuk janë larg kësaj gjëse. Dhe strehimoria është e rëndësishme për të dhënë këto shërbime, sepse është e drejtë e një, është e drejta e njeriu, pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, që të marrë shërbime. Nëse ka nevoj për streh, të marrë streh, të mund të jetë një strehimore, nëse ka nevoj për shërbimet të tjera, të mund të aksesoj ato pa parajgjykim. Dhe derisa sistemi tjetë plotësisht mbështetës, do duhet që për të përshtatur situatës, të mund të kemi shërbime specifikisht për personat LGBT. Dhe mua më vjen shumë mirë që solidariteti mes komunitetit është shumë i madh. Personat që vinë në streh gjithashtu na tregojnë vazhdimisht të reziliencën, këtë forcë që kanë brenda vetes, edhe si individ, po edhe si grup. Kushdo që vjen në streh gjen një grup. Gjen një grup që mund të ketë më gjatë, mund të vijë në të njëjtën kohë dhe rastet më të bukura tonat janë kur dalin, gjejnë shumica e rastëve verbalizojnë që këtu ndjehem si në familje dhe është shumë e bukur. Dhe këtë absolutisht e ofron shërbimi, po sidomos personat të cilët qëndrojnë së bashku. Dhe solidariteti me të vërtet është shumë i bukur mes komunitetit.
A vazhdoni kontakte me këta persona pasi largohen?
Po, për pas daljes nga stres, në stres një person mund të qëndroj mesatarisht 6 muaj. Më pas ne kemi një program tjetër të mbështetjes në distancë, e cila mundëson që ne të qëndrojmë në kontakt, po dhe të përgjigjemi nevojave, sepse jeta një personi nuk mund të ndryshoj një 6 muaj në sensin që ka ende nevoj disa raste që të qëndroj në kontakte dhe të marrin shërbime. Kështë një pjesë të paktën 20 deri në 50 raste çdo muaj, ne bajmë kontakte, bëjmë vizita dhe ofrem shërbime të ndryshme që streha ofron në distancë. Një pjesë e rasteve që janë në maksimum e 8 persona janë raste të cilat kanë çështje të sigurisë. Por çdo person i cili mund të jetojë i sigurt, i pacënuar fizikisht, emocionalisht jashtë një strehimoreje, ne jemi shumë të lumtur që të mund t'i ofrojmë shërbimet aty ku është, sepse dhe të ardhurit në një streh, sidomos për rastet nga Kosova, është një ndryshim shumë i madh. Ndryshon rrjetin, ndryshon miqt, nuk i takon dot, ndryshon ambientin, qytetin. Janë ndryshime shumë të mëdha dhe të ndodhura në një moment krize.
Cilat janë këto shërbime tjera që po i përmend, që ofron streha?
Ka shërbime psikologjike, shërbime ligjore, shërbime me për ndërmjetësim me punësi, për punësimin. Ne ofrojmë asistencë edhe për persona të cilët duan të ndjekin një arsimim, sepse një pjesë e personave mund të kenë lënë përgjysëm, ose një pjesë duan të vazhdojnë në universitetin dhe ne endimon. Gjithçka që ka të bëjë me fuqizimin e një individi, ne ndihmojmë përmjet këtyre shërbimeve. Edhe shërbime mjekësore, në varësi të nevojave të rastit.
Faleminderit shumë për kohën, Adelaida.
Faleminderit juve, ishte bukur të bisedoja.
Këtë epizod të podcastit Libertase realizuam online me Adelaida Alikaj, drejtoreshe ekzekutive e qendrës Streha në Shqipëri, në këtë qendër ku persona LGBTI plus mund të strehohen. Janë raste kryesisht të cilat përfundojnë të dëbuar nga shtëpit e tyre për shkak të orientimit të tyre seksual. Bashk takohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas, të cilin ja dedikojmë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.